Jamen, jeg vil da gerne sige tak for, at I vil se mig her i Skjern i aften. At jeg glæder mig til at skal herned og være sammen med jer. Og jeg vil gerne, om vi kunne begynde med at bede sammen. Gud og himmelske far, nu vil jeg bede dig om, at du vil lade dit ord i nåde lykkes og vokse både dag og nat. Men jeg vil også bede dig om, at du vil lade kvæles og med rod oprykkes hver plantning, du ej selv har sat. Jeg beder om, at du vil knuse al satans løgn og lærdom, og at du med ånd og sandhed vil fylde dit hus. Også denne aften. Amen. Jeg vil gerne, om vi kunne være sammen om kapitel 6 i Esajas' bog. Og jeg vil gerne læse fra vers 1 og til vers 9. Eller vers 8 bliver det vist. Vi skal høre det i Jesu navn. I kong Osias' dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger, med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskeres herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskares herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg. Send mig. Amen. Jeg er ikke særlig god til at få læst bøger. Jeg får læst for få bøger. Men for et stykke tid siden, så læste jeg en bog. Den her, som hedder Vraget Sølv af Asbjørn Aavik. Og det er en lidt ældre en. Den er skrevet vist nok i 1975, så den har nogle år på bagen. Det er sådan, at Asbjørn Aavik, hvis der skulle være en, som ikke lige sådan har hørt det navn før, så er han nordmand, og han var missionær, begyndte i Kina og sluttede af på Taiwan. Og han begyndte i 1928 og sluttede i 1970, så han var missionær i 42 år. Jeg ved ikke lige, om han var derude alle de der 42 år, men han havde i hvert fald en lang tjeneste som missionær. Så blegner vi andre ved siden af. Asbjørn Aavik, jeg synes, han har skrevet mange gode bøger. Jeg har læst nogle af dem. Og det, jeg synes, han er så god til, det er ligesom at få nok mest nogle gammeltestamentlige personer. Han får dem ligesom til at blive sådan lidt nutidige eller samtidige, eller hvad vi nu kan kalde det. I den her bog, Vraget Sølv, så gennemgår han kong Sauls liv på godt og ondt. Og jer, der kender jeres bibel, I vil jo vide, at for kong Saul, så begyndte det jo sådan set rigtig godt, da han blev salvet til at være Israels første konge. Men I vil også vide, at det endte faktisk ret så skidt for ham. Jeg har læst bogen tidligere i mine unge dage, men en gang mere, så har den gjort indtryk på mig, så Hvis jeg skal sige lidt sådan, når I nu kommer hjem, og det er mørk om aftenen, og I tænker, hvad skal vi få en aften til at gå med? Vi kunne jo tænde fjernsynet, men kunne I også gå op og se, hvad I havde til at stå på bogreolen? Og hvis I nu havde en bog af Asbjørn Aavik, så kunne I jo passende give jer til at læse den. Eller hvis ikke I lige har det, så kunne I jo tage ned i Lumi og se, om der skulle være en bog af Asbjørn Aavik dernede i Lumi eller en af de andre genbrugsbutikker. Det kan i hvert fald anbefales. Jeg synes, han har meget at sige. Det han har haft til mig, og det tror jeg, han har ind i vores tid. Et sted i den her bog, så siger han noget om, at han synes, at vi nogle gange som Guds folk, så har vi brug for at møde Gud som den hellige. Og det er så det, jeg synes, at Esajas han ligesom hjælper os med i det her kapitel 6 i sit skrift. Der kan vi jo læse, at Esajas han på en eller anden måde får et eller andet syn, eller han ser ligesom Gud sidde på en højt ophøjet trone, og han hører nogle serafer, som råber, eller ja, der står her, at de råber til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskars herre, hele jorden er fuld af hans herlighed. Det var sådan, profeten Esajas fik ham at se. Og det var jo, så vidt jeg kan se, det var ikke første gang, Esajas han ligesom mødte Gud. Der er jo 5 kapitler før. Så hvis vi sådan har en eller anden idé om, at Esajas' bog, at der er en eller anden form for kronologi i den også, så har han jo sådan set virket som profet. Men så på et tidspunkt, så er det, at han har brug for, eller at Gud han ser, at han har brug for at møde ham som den hellige. Og det tror jeg, det skal minde os noget om, at det, at han er hellig, det tror jeg, det skal sige noget til os om, at vi skal tage ham alvorligt. Nu er jeg jo ikke profet, og det kan være svært. Vi kan, når vi læser historie, så kan vi bedre analysere den tid, der lå før. Vi har måske lidt sværere ved helt sådan at analysere den tid, vi selv lever i, fordi vi selv er en del af den. Men hvis jeg sådan, når jeg nogle gange tænker over den tid, som jeg lever i, hvad er det, der karakteriserer den? Jamen, så har jeg det lidt sådan, at på en eller anden måde, så synes jeg, at noget af det, der karakteriserer vores tid, det er, at der er mange kræfter, som ligesom vil have Gud trukket ned. Sådan i lidt sådan, hvad vi kan kalde for øjenhøjde, hvis man kan sige det på den måde. Vi vil godt have Gud gjort lidt sådan menneskelig, måske. En, man måske kan få en god snak med. En, man måske kan skælde lidt ud på og diskutere lidt med. Og en, man måske også godt kan anklage. Og en, man kan forhandle lidt med. Og en, man måske kan lave lidt om på. Sådan. Jeg ved ikke, om I kan genkende det billede. Det er ikke sikkert, I kan det. Men sådan synes jeg, der er ting, der forekommer mig, at vores tid på en måde er. Og så er det sådan, at hvis vi ligesom får Gud trukket ned, sådan, hvad man kan sige, lidt sådan i øjenhøjde, eller lidt ned på vores niveau, eller måske endda, måske endnu bedre, lidt længere ned, som sådan en, man kan styre, jamen så betyder det jo også, at så begynder vi jo at vælge og vrage i, hvad er det i grunden, vi vil tro på af det her? Hvad er det, vi kan acceptere af det, der står i den bog her, som vi jo kalder for Guds ord? Og noget af det kan vi måske godt acceptere, når det passer ind i vores grej, men der er også noget, vi siger, at det kan vi ikke have med at gøre i vores tid, og så kan vi bare rykke en side, eller to, eller tre, eller en skrift, eller en kapitel, eller et eller andet ud. Fordi så bliver Guds ord jo på et eller andet måde lidt ligesom menneskers ord. Men der er det, jeg tror, at Esajas han i aften vil sige til os, hvis vi lader ham tale, at det, sådan er det ikke med Gud. Sådan er det heller ikke med hans ord. Gud han er den højt ophøjede. Den tre gange hellige. Og det samme er hans ord. Det er også højt ophøjet, og det er også et helligt ord. Og det tror jeg, vi nogle gange har brug for at blive standset for. Det har jeg som prædikant og den, der skal prøve at give det videre. Og det har jer, som sidder hernedenfor og skal tage imod det, også brug for. Guds ord, det er ikke noget, som vi ligesom, der skal bøje sig for os. Men jeg tror, det er os, som skal på knæ og bøje os for Guds ord i ærbødighed. Vi må godt lægge mærke til, at de her ord, dem har Esajas skreven, eller han havde det syn her i hvert fald, i kong Usias' dødsår. Og ham der, kong Usias, ham kan vi læse om i krøniker, anden krønikebog, for eksempel. Og nu sagde jeg lidt om kong Saul, men ham der, kong Usias, han havde sådan set, der er faktisk en del lighedspunkter også med kong Saul. Han var konge i Judarige, og ham begyndte det faktisk også godt for. Han blev salvet som konge, da han var 16 år gammel. Eilat, hvis der er nogen af jer, der kender Israel, helt nede sydpå, dernede, den blev genopbygget. De her elendige filistre, som de havde sådan en bøvl med altid, de der jøder, jamen dem kunne han klare i nogle krige. Og han fik lavet nogle mægtige tårne inde i Jerusalem. Han havde en hær på ikke mindre end 300.000 mand. Og så udviklede han, han var sådan en entreprenant, han udviklede sådan nogle lidt sådan raffinerede krigsmaskiner, der kunne kaste med ting og sager, sådan som man nu gjorde dengang for at vinde nogle krige. Men så skete der bare det med ham, kong Usias, at han blev hovmodig. Han blev stolt. Han blev ligesom stor. Og så ved en lejlighed, så ville han ind i templet og ofre et røgelsesoffer. Og det var jo sådan set, det var sådan set udmærket. Men det var jo bare det ved det, at Gud han havde sagt, at det var noget, som præster og levitter de skulle tage sig af. Det skulle han ikke som konge. Og så prøver præsterne jo, om de kan vejlede ham lidt og få ham til at lade være med det. Men han skal nok selv bestemme, hvad han skal. Ikke også. Så han får præsenteret det her røgelsesoffer inde i Guds tempel. Og så sker der det, mens han er derinde stadigvæk, så bliver han ramt af spedalskhed i panden. Og det der spedalskhed, det breder sig jo. Og det gør det på en sådan måde, at han må jo leve resten af sit liv isoleret hjemme i sit hus som spedalsk. Jeg tror, at Usias her, han fik lov til på egen krop at opleve, at Gud han er hellig. Og at Gud han mener det, han siger. Det kom kong Saul også til at opleve nogle år tidligere. Saul fik 40 år som konge, Usias han fik 52 år som konge, men det fik en ende for dem begge to. Og for Usias så var det år, Esajas han havde det her syn. Og det siger os noget om, at nu hørte jeg jo lige i radioen eller i fjernsynet i aftes, at dronning Margrethe hun er meget tæt på de 50 år. Men uanset, så om det bliver 40 år, eller 50 år, eller 52 år, eller det bliver endnu mere, jamen så får det jo en ende på et tidspunkt for de her folk, som sidder på de jordiske troner. De skal dø, eller de bliver væltet i en revolution, eller de bliver stemt ud i et valg. Nogle gange skal der bare et lille bitte puff til, så vælter de. Men Gud, han har altid siddet på sin trone, og han skal altid sidde på den der trone. Ham er der ingen, der kan vælte ned. Vi kan godt prøve, om vi kan vælte hans ord. Men, og vi kan nogle gange tænke, det lykkes. Men det står lige så fast som Gud på hans trone. Det tror jeg, vi skal minde hinanden om. Og så synes jeg jo, at der er noget dejligt, ved at blive mindet om det. At Gud han er hellig. At han sidder solidt på hans trone. Og at det han har sagt, det kan vi regne med. Det er jo i grunden dejligt. Det kan jeg godt lide. Fordi det betyder også, at det er Gud, der har magten, og det er ham, der har overblikket, og det er ikke lille mig, der skal det. Vi kan godt nogle gange spørge os selv, hvorfor skal det ske, og hvorfor skulle det ske, og vi kan blive meget anfægtet. Hvorfor nu også det? Men der tror jeg, det er godt, hvis vi kan øve os i at hvile i, at Gud han er på hans trone. Det er ham, der råder. Jeg kan så godt lide det ord, råde, fordi det er ham, der har tingene i sin hånd. Og så kan jeg få lov til at hvile i det. Nogle gange så har vi det lidt sådan, os mennesker, at vi vil gerne kunne en hel masse. Vi vil gerne være store, vi vil gerne være stærke, vi vil gerne have kontrollen. Og det kan der også være noget godt ved. Men der er bare den risiko, at det kan gå os ligesom kong Saul, og det kan gå os ligesom kong Usias. At vi så let kan blive sådan lidt stolte, og vi kan så let blive lidt sådan hovmodige. Og så kan vi blive så egenrådige også. Og nogle gange der, så tænker vi, at så går det os godt. Men når vi selv bliver store og stærke, så er det slet ikke sikkert, at det er fordi, det går os godt. Det kan faktisk være, fordi det går os skidt. Og at det i virkeligheden går ned ad bakke for os. Vi kan læse om kong Saul, at han rejste et mindesmærke for sig selv. Jeg tror, det var på Karmel. Og det blev på en eller anden måde ligesom, da han ligesom skulle rejse et mindesmærke for ham selv, så var det i virkeligheden, at det gik nedad for ham. Kong Osias, han skulle nok vise, hvem der bestemte ind i det der tempel. Og da han ligesom blev stor, så var det jo i virkeligheden, fordi at det gik nedad for ham. Han endte med at blive spedalsk. Han endte med at tilbringe resten af sit liv hjemme ved sig selv. Han kunne ikke komme ind i templet, og på grund af hans spedalskhed, så kunne han heller ikke engang blive begravet sammen med de andre konger, altså på det sted, hvor de andre konger var begravet. Når Gud han er stor og stærk og hellig, så får vi lov til at være små. Og når vi er det, så tror jeg, at vi er i den rette stilling over for ham. Når man læser lidt om Luther og om reformationen, så fornemmer vi, og jeg tror også, man kan læse det, at et stort spørgsmål på den tid, det var, hvordan finder jeg en nådig Gud? Jeg tror, det var en af Luthers store, hvad skal man sige, det er jo det spørgsmål, han kæmpede med, hvordan finder man en nådig Gud? Og jeg tænker måske, at det har været lidt af det samme i 1800-tallet og først i 1900-tallet, at der var der en lidt større erkendelse af Gud og hans hellighed. Derfor så var det store spørgsmål, hvordan finder jeg en nådig Gud? Men i dag, så er spørgsmålet jo, om det ikke er lidt anderledes. Og måske bør vi i dag stille os selv spørgsmålet, og måske stille hinanden spørgsmålet, hvordan finder jeg en hellig Gud? Det har jeg engang hørt af Leif Andersen, ham med Gud, hvorfor sover du, sige. Så derfor så får jeg for sig selv at sige det. Er det måske en af vores tids udfordringer at finde en hellig Gud? For det er jo det, han er. Der er noget godt ved det. Men samtidig så er der jo også noget frygt og noget skræk indjagende i det. Og det var jo også det, Esajas han oplevede, fordi da han mødte og så Gud som den hellige Gud, hvad sker der så? Ja, så siger han, ved mig, det er ude med mig. Jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskares herre. Jeg ved ikke, om Esajas ikke helt havde været klar over det før, men i hvert fald så blev han det her. Det er Gud, der er hellig. Det er mig, der er en synder. Og når det er sådan, så er det jo sådan set ude med mig. Sådan er det også at møde den hellige Gud. Det er rystende. Esajas og alt om ham fornemmer vi, det er rystet i det der møde. Og jeg fornemmer ikke, når jeg læser det her, at Esajas han ligesom fik Gud trukket ned. Og fik ham ned som et eller andet, han kunne styre. Det er jo ikke det, der skete. Det er måske det, der sker lidt i vores tid, at vi siger ligesom, i stedet for at det er ude med os, så er det ude med Gud. Ud med ham. Arm vil vi ikke have med at gøre. Ned med ham. Når han siger sådan noget vrøvl, som han siger her og der og forskellige steder i vores Bibel, så kan vi ikke have med ham at gøre. Ud med ham. Og så er det lige pludselig os, der sætter os på tronen, og så er det Gud, der kommer ned der. Så bytter vi plads. Jeg er bange for, at det er det, der nogle gange kan ske i vores tid. Og jeg kan jo frygte lidt for, hvad bliver konsekvenserne. Om det bliver noget af det samme som for kong Saul, og noget af det samme som for kong Usias. Jeg er bange for, at det betyder, at vi vælger forbandelsen i stedet for velsignelsen. Men Esajas, han følte ingen trang til at få Gud trukket derned. Han havde bare den der fornemmelse, eller erkendelse, jeg er fortabt. Og så kan vi jo godt stille os selv det der spørgsmål, overlevede Esajas så? Det der møde der, det der rystende, frygtindgydende møde med Gud, der overlevede han det. Og ja, det gjorde han jo. Det gjorde han jo. Men jeg tror da også, det var noget, der kom til at præge ham for resten af livet. Jeg tror ikke, han havde det her syn, og så var han den samme dagen efter. Jeg tror, det kom til at præge ham. Hvorfor overlevede han? Det gjorde han, fordi der kom en med en tank, med et stykke glående kul fra et alter. Og så fik det der glående kul lov til at røre ved hans beskidte læber. Og så fik han lov til at høre nogle fantastiske ord, nemlig at din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Det var nogle fantastiske ord at få lov til at høre. Ikke de andres, men din. Ham, der havde så beskidte læber, ham, der synes, at det er ude med mig. Han fik pludselig at vide, nej, Esajas, det er ikke ude med dig, fordi din synd, den er sonet. Og soning, hvad er det? Ja, soning, det er jo i grunden det, der skete på Guds store alter på Golgata. Og det er jo i grunden den soning, som alle de gammeltestamentlige altre og ofre, og vel måske også det her i Esajas kapitel 6 her, peger hen imod. Det var det der alter på Golgata. På det alter, så tog Jesus jo al vores synd på sig. Bar det op på korset, og så døde han der under Guds hellige vrede. Og derfor så kan jeg også sige her i aften, at der er soning. Al verdens synd til alle tider er sonet. Og så er det sådan, at den soning, den rækkes. I det her tilfælde så er det så i en tang og med en glød, men det rækkes jo til os. Den der soning der, den rækkes til os. Alle os, der sidder her, alle andre, rækkes det til. Og jeg har jo tænkt lidt på, om det er det, det betyder, når de der serafer, de siger, at hele jorden er fuld af hans herlighed. Er det så ikke det, at den der soning, den bliver rakt ud til hele verden. Jeg har tænkt på, om ikke det er det. Det kan være, at I andre har et andet bud, så må I jo gerne komme med det. Men for mig så er det ligesom det. Det rækkes. Den der soning der, den rækkes ud til hele verden. Og så er det så fantastisk, at når jeg så tager imod den der soning, jamen så bliver jeg renset, og så bliver jeg tilgivet. Og så er det ikke ud med mig mere. Men samtidig så er jeg også nødt til at sige, at hvis vi vrager og forkaster den der soning, jamen så er det jo virkelig ud med os. Jeg føler jo lidt, at det var det, der skete for kong Saul. Han mødte Guds kald i hans unge dage. Han fik Guds ånd. Han blev et andet menneske. Men så var det, at den der stolthed og den der ulydighed, den kom ind i hans liv. Og i stedet for at bekende det og erkende det, jamen så skød han skylden over på andre. Og til sidst så må Guds ånd forlade ham. Og Gud han må på en måde forkaste ham. Og i stedet for at vende om, så vender han sig til en spåkvinde, og til sidst så begår han selvmord. Og der er nogle af de samme tendenser i kong Osias' liv. Jeg kan jo ikke lade være med at tænk hvis de havde gjort ligesom kong David, da det gik op for ham, det er ude med mig, som vi også har mødt lidt til indledning her i aften. Jamen tænk, hvis de havde gjort ligesom ham, og mange andre også efter ham. Tænk, hvis de havde indrømmet og sagt, ja, det er ude med mig. Jeg er en synder. Du er hellig. Jeg er en synder. Tilgiv mig. Jamen, så havde der jo været den der soning, og den havde jo galt for dem. Den kunne have frelst kong Saul. Den kunne have frelst også kong Usias. Derfor så er det også så dejligt at læse om Esajas her, at han erkender sin situation, og så får han lov til at høre, din synd er sonet, din skyld er fjernet. Det er jo fantastisk. På grund af det, der skete på Guds alter. Og så er det jo, at der også sker noget fantastisk. Fordi så er det jo, han hører Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Det er ikke sikkert, han lige havde hørt den, eller set den komme. Det er lige været ude med ham. Og så hører han det her ord med soning og tilgivelse. Og i samme åndedrag så kommer, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg tror, vi alle sammen ved, hvad et bud er. Der er måske endda nogen af os, der har været det. Avisbud, eller pizzabud, eller en eller anden form for bud. En bud, eller et bud hedder det vel på dansk. Det er jo en, der går med noget for en anden. Det kan være en avis, det kan være en pizza. Og når Gud han siger, hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os, så betyder det jo noget med, om der er nogen, som vil gå med noget godt for ham til nogle andre mennesker, som har brug for det. Gud, og det har jeg lyst til at sige også til jer, uanset alder, Gud vil bruge jer alle sammen til at gå bud. Men noget godt til andre, som har brug for det. Hvem kommer det kald til? Jamen, det kommer jo til den, som har fået sine læber renset. Den, der har set sig som en synder, og har fået sin synd tilgivet, fået sine læber renset, kan nu bruge de der læber til at gå bud. Hvem er det, Gud vil og kan bruge? Ja, det er ikke de vellykkede. Og dem, der aldrig er kommet galt afsted. men det er dem, der har fået lov til at høre, at din synd er sonet, og din skyld er fjernet. Det er dig, og det er mig. Esajas var godt klar over, at han var selv en mand med beskidte læber, og han boede også i et folk med beskidte og urene læber. Og jeg har jo tænkt lidt over, hvorfor står der det med læberne? Og det ved jeg ikke, om jeg kan svare på, hvis der skulle være en af jer, der spørger om det. Men altså, det har jo måske noget med, måske et eksempel bare. Og synd og så videre, det kommer jo til udtryk på mange forskellige måder, men en måde, det jo i hvert fald ikke så sjældent kommer til udtryk, det er jo igennem vores læber. Noget af det, vi går hen og får sagt, som måske ikke lige var så godt, og Jesus han siger jo også selv et sted, at det hjerte, der er fuldt af, det løber munden over med. Han nævner i hvert fald læberne her. Og jeg tror jo, hvis vi sådan tænker lidt efter, så er der jo faktisk nok kommet lidt forskelligt, knap så godt, ud af vores læber. Jeg tænker, der er næppe nogen her, der vil række hånden op, hvis jeg spørger ham, der aldrig har gjort det ved dine læber. Og jeg tror, han, Esajas han fik lov til at få sine læber renset på en speciel måde, for at han måske skulle bruge de der læber for at gå bud. Og det er jo det, jeg synes, han gør på en helt fantastisk måde i sin bog her, og især når man tænker på Esajas kapitel 53, hvordan han dog får forkyndt det der glædelige budskab. At gå ud, nu leger vi lidt med ordene, de rimer lidt, at gå ud med et bud fra Gud. Det er ikke det samme som at gå ud med en bunke ligegyldige reklamer. Det er det ikke. Eller en eller anden dum pizza, undskyld, udtrykket. Men det er at gå med noget meget, meget mere. Prøv at smage ordet bud, og så tænk på ordet budskab. Det er jo at gå bud med verdens bedste budskab. Evangeliet om, at vores synd er sonet, og vores skyld er fjernet for Jesu skyld. Det er da en fantastisk budskab om at få lov til at prøve så godt vi kan og dele. Man kan også tale om, at jeg har fået, hvad siger man på vestjysk, jeg har fået en bøj. Siger man sådan her i Skjern? Jeg har bøjen til. Man får et bud, ikke også? Det er det der bud, en indbydelse til at være med til Guds store fest i himlen. Og så tænker vi, ja, det er jo godt nok det, du står og siger, Jørgen, og vi har jo også prøvet så mange gange, og de vil jo ikke høre de der naboer og de der arbejdskammerater og dem, vi omgås med. De vil jo ikke høre. Og så må jeg jo bare sige, nej, det er jo rigtigt. Det vil de jo ikke. Vi har da lige haft, I skulle have noget caféaften, eller hvad var det, I sagde? Vi har haft sådan en møderække i Ølgod 5 aftener, og jeg kan jo ikke sige, at folk i Ølgod, de står i kø uden for døren ind til missionshuset for at komme ind og høre en prædiken, altså. Det gør de da ikke. Vi er da heldige, hvis der i løbet af sådan 5 dage kommer en, der ikke plejer at være og sidde og varme de der stole, vi har i missionshuset. Men det var jo sådan set også, og det er jo så det, jeg ikke lige læste, men det var jo sådan set også det, Esajas han blev forberedt på. Gå hen og sig til det folk, I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør dets ører tunge, luk deres øjne til, så de ikke kan se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem. Altså, Esajas fik jo ikke stillet i udsigt, at hans folk, de ville omvende sig alle sammen. Tværtimod så fik han jo at vide og blev forberedt på, nej, de er jo halvdøve, eller helt døve, helt blinde. Hjertet er totalt umodtageligt. Og han starter jo faktisk også sit 53. 20. kapitel med at sige, hvem troede det, vi hørte. Og så kunne Esaias, og så kan vi andre, så kan vi jo godt sådan tabe modet lidt. Og det skulle da ikke undre mig, om nogen af jer også har bækset og bakset lidt med det. Men får jo lyst til at opgive. Og så sige, hvad nødt er til? Det hjælper jo ikke. Skal vi ikke bare trække årene ind og hive båd og land, og så... Ja. Jeg ved ikke, om I har det sådan. Men sådan kan jeg selv have det. Men så synes jeg jo, at Esaias' kapitel 6 her minder mig om et par ting, som jeg gerne vil slutte af med her til sidst. Som i hvert fald ligesom på en eller anden måde holder lidt liv i mig. Og det første, jeg har lyst til at sige, det er jo, at det er jo kongen, der sender. Altså Esaias, han siger, mine øjne har set kongen. Og jeg tror, at hvis det var, nu har vi ikke lige en konge i Danmark, lige pt, men så en dronning der, hvis nu hun kom og siger, Jørgen, kunne du ikke lige løbe, kunne du ikke lige hjælpe mig med det? Jeg tror, jeg vil fortælle om det dagen efter på arbejde, at dronningen har bedt mig om det, og at jeg gjorde det. Altså, jeg vil jo ikke sige nej, vel? Altså, når det er dronningen, der beder mig om det. Her, så er det kongen, der beder os om det. Og det er jo noget stort. Den der børneklub, den der juniorklub, den der, hvad det nu er, den der, hvad vi nu er engageret i. Jamen det er jo faktisk noget stort, vi får lov til at være med til, fordi det er kongen, som spørger os om at gå bud. Og det er det bedste budskab, han kalder os til at være med til at bære videre. Og så er jeg godt klar over, at det er en kolossal vanskelig opgave, og det overstiger vores kræfter, og vores formåen, og vores evner. Men han har jo lovet at være sammen med os. Det er jo et privilegium. Og så har jeg jo tænkt lidt tanken, at det at gå bud, det er jo måske med til at holde os i live. Nå, det er i hvert fald noget, I kan tænke over. At det med at være med til at gå bud, at det er en af de ting, Gud han bruger for at holde os i live. Bevare os som kristne. Det tror jeg. Jeg kan ikke sådan lige tage et skriftord og sige, der står det. Men I kan jo overveje det, også fra jeres eget liv. Den anden ting, som jeg skal slutte af med nu, det er det der med spørgsmål, hvordan bevarer vi nøden og gløden? Ja, det er sådan, at Esaias, han blev jo berørt af en glød fra det der alter. Gennem den glød, så fik han del i den der soning, og han fik hans skyld fjernet. Og det er jo fantastisk, men jeg fornemmer ligesom, at det var den samme glød, som fik ham til at sige, her er jeg, send mig. Altså, den glød, som rensede ham fra alteret, det var den samme glød, som skabte den der villighed inde i hans hjerte til at gå. Jeg tror, hvis vi skal bevare gløden, så skal vi ikke finde den her inde i os selv. Men så skal vi have den fra Guds alter. Der er vel næppe, tror jeg, noget sted, hvor vi ser Guds hellighed stærkere end på Golgata. Det er vel der, vi ser Guds hellighed aller stærkest. Samtidig så tænker jeg, at der er heller ikke noget sted, vi ser Guds kærlighed stærkere end på alteret der på Golgata. Der ser vi Guds kærlighed, der ser vi Guds nød, der ser vi Guds glød. og hvor langt han var villig til at gå for at frelse os mennesker. Så langt. Så stor kærlighed. Og det er så den kærlighed, han deler med os. Han giver både sin tilgivelse, men han giver også kaldet og kærligheden gennem det samme, den samme glød. Og den glød tror jeg, vi skal bede om, at han må røre os med. Det kommer fra Golgata. Vi skal bede sammen. Herre, nu vil jeg bede dig om, at du vil tale, og at du vil lade en glød fra dit alter røre os, om det så bare er en lille en. Amen. Nu vil jeg gerne, om vi kan synge nummer 672.